Viimeksi katsottiin Eesaun sukua hiukan ja sitten siirryttiin jo uuteen suureen kertomukseen. Katsottiin, että Genesiksen suurin kertomus, Jaakobin pojan Joosefin historiaa pääsimme aloittamaan. Isä rakasti Joosefia enemmän kuin muita ja se herätti kateutta veljissä. Ja siitä jatkamme tänään. Jakeesta 5. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaa minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä vainiolla ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan. Ja teidän lyhteeni asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Ja ne veljensä sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä. Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Joosefin uni oli selkeästi profetaalinen. Me tiedämme sen nyt itse, että Joosef etukäteen näki unessa, että mitä oli tapahtuva. Hänestähän oli tuleva Egyptin hallitsija heti faaraon jälkeen. Hänen veljensä oikeasti tulivat kumartamaan Joosefin edessä. Mutta vaikka tämä oli profetaalinen uni, niin me voimme miettiä sitä, että kannattiko sitä kertoa veljille. Siis ongelma oli nimittäin tässä se, että veljet saivat väärän käsityksen tuosta unesta. Siis heillä oli epätäydellinen, vajaa selitys tuolle unelle. Siis he hienosti, niin kuin, sekä veljet että sitten Jaakob seuraavasta unesta, niin he osaa kaikki antaa oikean selityksen. Että he ymmärsivät, että mitä se tarkoittaa. No se on aika yksiselitteinenkin tuossa tuo uni kyllä. Mutta se oli vajaa selitys. Koska, ja luulen, että siis 17-vuotiaalla Joosefilla itselläänkin oli vajaa käsitys, että mitä se tarkoittaa. Heillä oli varmaan kaikilla se käsitys, että no se tarkoittaa, että Joosef, jolla oli nyt hieno vaate, minkä Jaakob oli antanut, että Joosef hienoinen vaatteinen nousee hallitsemaan ja alistamaan veljiä. Ja todellisuus tuli kuitenkin olemaan se, että Joosef joutuu menemään hyvin alas, käymään raskaan tien pohjalle ja hän pelastaa veljensä nälkäkuolemaan. Mutta tällaista selitystä ei vielä ollut kellään, vaan ainoastaan minkä he ymmärsi, että no tuosta tuo nousee meitä mukaan hallitsemaan. Ja siksi pitää kysyä, että olisiko ollut järkevämpää pitää nuo unet omana tietonaan Joosefinkin. Siis Joosefille itselleen nämä unet viimeistään siinä vaiheessa, kun hän nousi Egyptistä valtaan, niin luulen, että siinä vaiheessa ne tuli hänelle tärkeäksi. Hän muisti tämä, että hetkinen, että tämähän on Jumalan tiedossa ollut jo koko ajan, että minähän näin nämä unet ja että kaikki ne vaiheet, mitä minä kävin läpi, niin että Jumala tiesi ne jo etukäteen ja tämä on polku, mikä oli minulle suunniteltu. Ehkä siinä vaiheessa ne unet myös muistutti sitä, että sinun veljesi pitää vielä tulla kumartamaan sinua, että tämä ei ole vielä tässä, Joosef, kun sinä olet Egyptin hallitsija, että vielä täytyy veljeen tulla sinun tykösi. Ehkä jotain tämmöistä ne unet on saanut Joosefille, eli hänelle itselleen ne oli varmasti merkityksellisiä. Ja mitäpä jos ne oli tarkoitettukin Joosefille ainoastaan lohdutukseksi hänelle itselleen. En tiedä, oliko siinä järkeä kertoa näitä unia veljilleen, tietäen, että se heissä aiheuttaa vain lisää syntiä. En tiedä, jotkut ajattelee, että Joosef oli niin puhdas ja viaton ja sinisilmäinen, että hän ei osannut ajatella, että tämä herättäisi pahuutta. Hän vaan halusi kertoa ne, että tämmöistä unta minä näin, että eikö ole mahtava uni. Eikä hän niin kuin osannut ajatella, että veljet suhtautuisi pahasti. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, se on mahdollista, mutta toisaalta Joosef näki veljistään jo pahuutta. Hän kävi isälle, niin kuin aikaisemmin viime kerralla katsoimme, hän kävi isälle kertoa veljien pahuuksia, mitä veljet on tehnyt. Eli hän tiesi kyllä, ettei nämä veljet mitään pyhimyksiä ole. No ehkä tästä sen verran, että jos sinusta tuntuu, että sinulla on jokin kehotus tai nuhde jollekin lähimmäiselle kerrottavana. Ja vaikka näkisi, että Jumala kehottaa sanansa kautta sinua sitä viemään perille, niin ehkä on muistettava se, että se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että sinun pitää oma arviointikykysi heittää pois ja möläyttää vain suoraan, mitä mielessäsi on, ja ajatella, että no nyt minä olen tehnyt Jumalan tahdon mukaisesti. Ei vaan, on tärkeää arvioida ja miettiä, että millä tavalla, tämä on tärkeä viesti kyllä, mutta millä tavalla minä sen tuon niin, että se parhaiten menee perille juuri tälle ihmiselle. Naatanilla oli sanoma, että näin sanoo Herra. Siis Herra oli sanonut Naatanille, että mene ja sano Daavidille näin. Ja ajattelen, että hän oli todella suorat sanat, mitkä kertoa Daavidille, joka oli siis Batsepan ottanut itselle ja tapattanut Uurian. Mutta Naatan ei mennyt sanomaan, siis Jumalan suorat sanat oli, että suurin piirtein näin, että koska sinä olet tehnyt näin, minä annoin sinulle kaiken, ja koska sinä teit näin, että sinä sitten tapoit tämän miehen ja otit toisen vaimon, niin nyt tulee rangaistus sinulle. Nämä olivat ne Herran suorat sanat, mutta Naatan ei aloittanut niillä, vaan Naatan meni ja kertoi tarinaa Daavidille rikkaasta miehestä ja köyhästä miehestä ja rikkaasta, joka ottaa sen köyhän miehen ainoa lampaa. Ja se sai Daavidin suuttumaan, että se pitää tappaa tuo mies. Ja sitten Naatan sanoi, että sinä olet se mies. Eli hän sai Daavidin taitavasti tuomitsemaan itse itsensä. Sen jälkeen Naatan sanoi, näin sanoo Herra. Ja sitten sieltä tuli se. Minä luulen, että Jumala ei antanut sitä tarinaa suoraan Naatanille, vaan Naatan käytti siinä pyhässä hengessä viisautta, että miten minä kerron kuninkaalle tämmöisen viestin. Ja se oli hyvä ja oikein tehty. Elikkä semmoinen raitis harkinta-arviointikyky on tarpeen tämmöisissä asioissa. Ehkä poikkeuksena rohkaisun ja lohdutuksen sanat. Minulle ainakaan tulee heti mieleen tilannetta, missä pitäisi niin kuin hillitä, että älä vaan mietipä nyt, miten rohkaiset tai lohdutat, vaan niitä saa spontaanistikin antaa sellaisia. Luulen, että niitä tulee meillä annettua vähemmän joka tapauksessa. Ja semmoiset viestit, jotka korottavat sinua itseäsi toisten yläpuolelle, niin luulen, että ne on parempi kuin pidät vain itselläsi. Tästä tuommoinen pieni yksityiskohta, että veljet vain alkoivat, miten se oli tässä suomenkielisessä, vihasivat häntä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden, niin siinä on hebreassa tämmöinen sanaleikki, nimittäin Joosefhan tarkoittaa niin kuin lisätä. Ja sitten tämä lisäsi vihaa, niin se on vai Joosefu. Eli Joosef vai Joosefu, hän lisäsi vihaa. Se, jonka nimi merkitsee lisätä, niin hän lisäsi vihaa näille veljille, näiden unien tähden. Ja tuosta unesta itsestään vielä, että siinä näkyy myöskin jo se tilanne, että tämä lyhde oli tarkoitettu syötäväksi ja jostain, mistä tulee ruoka. Ja nyt se ruoka näytteli sitä pääosaa kerran siinä, että miksi veljet tulee kumartamaan Joosefia. Eli nälänhätä oli heidän maassaan, he tulivat Egyptiin hakemaan viljaa. Mutta luultavasti tätä ei vielä Joosefkaan ymmärtänyt. Mutta niin kuin todella yksityiskohtainen uni siinäkin mielessä kertoi paljon. No sitten jakeesta 9. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi, minä näin vielä unen, katso aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Ja kun hän kertoi sen isälle ja veljille, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle, mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljiesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan? Ja hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Siis isällä ja veljillä on osin samanlainen ja osin erilainen reaktio Joosefin uniin. Jaakobkin moittii tuosta unesta Joosefia, aivan niin kuin veljet olivat siitä edellisestä unesta tehneet. Mutta ero on siinä, että Jaakob pani sanat kuitenkin mieleensä. Hän moitti Joosefia, mutta hän jäi silti miettimään, että olisiko tässä jotain totuuden perä. Siis tuo No, suomen kielen teksti on vähän kaksimerkityksinen, mutta hän isänsä pani tämän mielensä. Se ei viittaa siihen, että pani sen mielensä, että veljet kadehtivat häntä, vaan pani mielensä sen unen, minkä Joosef oli kertonut. Ja luulen, että Jaakob oli kulkenut pitkän matkan Jumalan kanssa. Jumala oli ilmestynyt Jaakobille unessa aiemmin. Ja luulen, että siitä syystä Jaakob jäi pohtimaan, että tässä unessa voi olla enemmänkin kuin mitä sillä hetkellä ymmärrettiin siinä olevan. Ehkä se ei ollutkaan vain teinipojan tämmöistä vallanhimoa ja haaveilua. Ja Jaakob oli oikeassa, kun ei torjunut kokonaan sitä unta, toisin kuin Joosefin veljet, jotka torjuivat sen. Ja ehkä tästä on sanottava se, että kun hengellinen kypsyys ja arviointikyky kasvaa, kun Herran kanssa kulkee pitkään, niin toivottavasti ihminen oppii panemaan suoralta kädeltä jo pois kaikenlaista roskaa. Osaa niin kuin arvioida sen, että tuohon ei tarvitse minun hetkeäkään korvaani loksauttaa, että tuo on ihan täyttä roskaa, jota minulle ehkä Jumalan nimeä käyttäenkin jotkut tuo. Ja toisaalta sitten tämmöinen hengellinen kypsyys ja arviointikyky, kun kehittyy, niin se osaa ottaa huomioon sellaistakin, mikä voi itselle tuntua epäedulliselta viestiltä tai kritiikiltä tai nuhteelta tai kehotukselta, että ei torju heti sitä, kun tuo ei tunnu minusta hyvältä, vaan ottaa vastaan ja miettii ja pohtii, että olisiko tässä jotain perää. Ja tässä nyt ehkä tulee mieleen myöskin Maria, joka paimenten viestiin kerrotaan, että hän tutkisteli sitä sydämessä. Muistaakseni enkeliviestin kanssa sama asia. Eli on jotain, mitä ei ymmärrä, mikä tuntuu täysin vieraalta ja jopa mahdottomalta, ei torju sitä kuitenkaan, vaan jää märehtimään, pohdiskelemaan sydämessä. Eikä mene suoraan liian hätäisiin johtopäätöksiin. Antaa aikaa tämmöiselle mietiskelylle. Tästä taas mielenkiintoinen yksityiskohta jälkimmäisestä unesta, että Joosef näki siis auringon, kuun ja yhteensä 12 tähteä, jos ajatellaan, niin kuin, että 11 kumarsi tätä Joosefin yhtä tähteä. Niin ihan sama kuvakieli toistuu Johanneksen ilmestyksessä. Sielläkin on vaimo vaatetettu auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppelinä 12 tähteä. Hän synnyttää pojan, jota lohikärme yrittää niellä, mutta nainen onnistuu synnyttämään pojan. Ja poika kaitsee pakanakansoja, hänet temmataan Jumalan tykö. Ja nyt tästä ilmestyskirjan kohdasta, niin ehkä surkeimpia selityksiä, mitä olen kuullut, on se, että se 12 tähteä kuvaa Euroopan unionia. Ja siis on tärkeää muistaa tämä, että Raamattua tulee selittää Raamatulla. Että kun me näemme ilmestyskirjassakin vaikka tämmöiset on 12 tähteä, että me aletaan sitten meidän ajasta etsimään ja missä symboleissa näkyy 12 tähteä, niin se ei ole se kaikkein hedelmällisen lähtökohta, vaan mennä Raamattuun. Mitähän Raamatussa nämä 12 tähteä merkitsee? Ja sieltä me pääsemme Joosefin uneen ja me näemme, että okei, 12 tähteä on Joosefin unessa Israelin 12 heimoa. Ja sitten me pääsemme myöskin tähän ilmestyskirjan unen tulkintaan, että Jumalan kansa synnyttää poikalapseen. Kuka se on? Jeesus Kristus, joka hallitsee rautaisella valtikalla. No sitten Jaakobista tässä kohtaa vielä näkyy tämä oikea kristillinen nuhtelu. Eli Jaakob siis nuhtelee, moittii Joosefia, mutta vihasiko hän, tekikö hän sen vihassa? Ei. Hänestä sanotaan, että hän rakasti Joosefia enemmän kuin ketään muuta. Siis veljistä sanotaan, että he vihasivat Joosefia ja hekin moittivat, mutta he tekivät sen vihasta. Ja nyt se sana nuhtelusta, jota hebrea tässä käyttää, kun Jaakob nuhtelee Joosefia, niin se tarkoittaa hyvin rajua ja ankaraa nuhtelua. Mutta se tulee rakkaudessa eikä vihassa. Ja tämä opettakoon meille sitä, että rakkaus ja nuhtelu eivät ole toisensa pois sulkevia asioita. Eli lähimmäisen rakastaminen ei tarkoita sitä, että lähimmäistä ei koskaan saisi nuhdella mistään hänen tekemistään vääryyksistä, vaan aina pitäisi ikään kuin antaa niiden olla ja kehua vaan, että hyvin meni kaikkia, vaan nuhde kuuluu siihen rakkauteen. Ja opettakoon tämä myös meille sitä, että aina kun me nuhtelemme, niin sen tulee lähteä rakkaudesta. Eli tarkoitus ei ole vihassa lyödä. Eli jos sinulla on semmoinen, että mielessäsi, että haluat mennä nuhtelemaan jotain toista siksi, että saisin oikein lyödä sen toisen maanrakoon, niin jätä nuhtelematta. Ja odota hetkeä, että voit sen tehdä rakkaudessa eikä vihasta. No sitten meidän täytyy tässä kohtaa pysähtyä teemaan nimeltä unet. Eli varmasti sinunkin mieleesi nousee tästä kohtaa nyt näistä Joosefin unista se kysymys, että voiko Jumala yhä nykyisinkin puhua unien kautta ihmisille? Ja tämä on iso aihe ja tätä voisi laajemminkin käsitellä, mutta jollain laajuudella pitää nyt pysähtyä tähän kysymykseen. Ja niin sanoisin näin, että on muistettava ensiksikin se, että pääsääntöisesti meidän unissamme puhuu meidän oma alitajuntamme, mielemme vai mikä se onkaan. Siis itse täytyy sanoa, että en muista ainottakaan unta itseltäni, josta olisin edes alkanut miettiä, että puhuikohan tässä Jumala. Sen sijaan, että olen huomannut lukuisista unista, että tässä on ihan selvää, että syntinen luontohan tässä puhuu. Se turmeltunut luonto. Luther kertoi ajastaan munkkina, että oli joitakuita, jotka eivät tunteneet syyllistyneensä ajatuksin, sanoin eikä teoin tehtyihin synteihin. Niinpä minä ja minun kaltaiseni tahdoimme elää luostareissa ja kapituleissa munkkeina ja pappeina. Me suojauduimme pahoilta ajatuksilta paastoin, valvomisin, rukouksin, messuamisin, karkein vaattein ja kovin vuotein, ja koetimme tosissamme kaikin voimin olla pyhiä. Mutta silti peritty synnynnäinen pahuus esimerkiksi unessa pääsi pinnalle. Ja vaikka ne kuin lähti karkuun syntiä ja ne pystyi ajatuksiansakin kahlitsemaan, että onnistuivat, omasta mielestä ainakin ajatuksissakin ajattelevan pyhiä asetelmata, niin unessa huomasivat, että siellä se synti tulee taas. Sirak, yksi apokryfikirjoista sanoo, monet ovat unet vieneet harhaan, ja he ovat pettyneet, kun ovat niihin toivonsa panneet. Samoin Salomo sanoo Saarnaajan kirjassa, paljot unet ovat pelkkää turhuutta, mutta pelkää sinä Jumalaa. Ja Jeremia sanoo hyvinkin voimakkaasti, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, älkää antako profeettainne, joita on keskuudessanne, ja tietäjäinne pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte. Suoraan sanotaan, että älkää totelko. Tai vielä Jeremia jatkaa, aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unohtamaan minun nimeni, niin kuin heidän isänsä ovat unohtaneet minun nimeni Baalin tähden. Eli suoraan sanotaan, että ihmiset eksytti Jumalan kansaan unillansa, tulivat kertoa unia, että nyt on tämmöistä ja tämmöistä Jumala tehnyt ja sanonut, ja se oli kaikki pelkkää petosta. Eli sanoisin näin, että kristitylle hyvä ja raitis lähtökohta oletus on se, että minun unissani puhuu minun omat epäilyni, pelkoni, vihani, himoni ja niin edelleen. Unet voivat olla hyvinkin mielenkiintoisia ja herkästi aletaan etsiä symboleita ja merkityksiä niistä, mitähän tämä tarkoittaa, vaikka kyseessä on puhtaasti vain oman mielen tuotos. Siis oman unen jumalallista alkuperää ei takaa se, että kuinka tarkka se uni on tai kuinka paljon siinä on hengellisiä viittauksia tai erilaisuutta muihin uniin nähden. Siis Fakta on vain se, että meidän oma luotuisuutemme puhuu unissa, oma turmeltunut luontomme puhuu unissa ja perkele voi puhua meidän unissamme. Ja siksi on tärkeää ymmärtää se, että unet ei ole kanava, jonka Jumala on valinnut, että se olisi jotenkin puhdas kanava, jota kautta Jumala ilmoittaa. No sitten jotkut kristityt sanoo, kokonaan torjuu sen mahdollisuuden, että Jumala ei missään tapauksessa voi puhua mitään unien kautta. Ja tällaisista kristityistä minä ajattelen, että se on hyvä ja turvallinen ajatus. He eivät ainakaan joudu helposti unien eksytettäväksi. Ja jos jollakin on semmoinen näkemys, että Jumala ei voi puhua unien kautta, niin minä en missään tapauksessa yritä häntä kääntää pois, että ei kuule, kyllä Jumala pystyy puhumaan ja alappa sinäkin katsellin unia sillä silmällä. Ei vaan, jos joku näin ajattelee, niin se on hyvä, minä arvostan ja kunnioitan häntä ja hän on turvallisella tiellä. Ken uniaan uskoo, se varjoaan pelkää. No kuitenkin Raamatusta me näemme useaan kertaan, että Jumalakin antoi unia. Sekä vanhan testamentin puolella, että uuden testamentin puolella. Ja nyt ne, jotka sanoo, että Jumala ei voi antaa nykyisin unia, niin he perustelevat sitä käsitystä sillä, että kun uusi testamentti tuli valmiiksi, niin siinä oli Jumalan täydellinen tahto, täydellinen ilmoitus meille. Ja Jumalan ei tarvitse enää puhua unien kautta, niin kuin hän ennen teki. Ja voi olla hyvinkin näin. Meille on ilmoitettu selkeästi Jumalan tahto Raamatussa. Jumalalla ei ole enää samanlaista tarvetta puhua unien kautta, nyt kun hänen ilmoituksensa on paljon selkeämpi kuin mitä se oli ennen. Ja kuitenkin minä en uskalla sitä sanoa, että Jumala ei yhä nykyisinkin voisi halutessaan unia käyttää. Paavalillekin Jumala unessa ilmestyi sinä makedonialaisena miehenä, joka sanoi, että tule yli ja auta meitä. Paavalilla oli kyllä ilmoitus ja hän sitä itse kirjoitti, mutta jostain syystä Jumala silti unen kautta antoi kutsun, että tule tänne. Ja siksi unien kohdalla sanoisin, että on noudatettava samaa ohjetta ja arviota, jota ylipäänsä profeetioiden ja näkyjen ja kaiken kohdalla pitää tehdä. Eli vastaavuus, tämmöinen vanha sääntö, että vastaavuus uskon kanssa, uskon sääntö. Eli onko tämä yhtä pitävä apostolisen opetuksen, Raamatun opetuksen kanssa? Jos ei se ole, niin se ei missään tapauksessa ole Jumalasta. Aivan niin kuin perkele voi mennä valheen hengeksi profeettojen suuhun, niin perkele voi laatia myös unia. Eli jos huomaa unesta, että tämä ei ole samaa puhu kuin Raamattu, niin sen voi heittää heti pois. Se on täyttä roskaa. Toinen asia, Jumala ei ole luvannut ilmoittaa meille hänen tahtoaan unien kautta. Ja tämä on oikeastaan kaikissa asioissa tärkeä muistaa. Onko Jumala käskenyt tämän? Onko Jumala luvannut jotain tämän suhteen? Ja unien kanssa meillä on se tilanne, että Jumala ei ole käskenyt unien suhteen, eikä hänellä ole lupausta unista meille. Ja silloin unien kanssa, se tarkoittaa, että unien kanssa meidän tulee olla hyvin varovaisia. Jumala on antanut tahtonsa meille Raamatun sanan kautta, ja siinä on meille se luotettava, varma lähde. Ja on vaarallista, siis oikeasti vaarallista opettaa, että Jumala antaa johdatuksensa ja neuvoo ja antaa tien unien ja näkyjen kautta. Koska siinä me ollaan semmoisessa kanavassa, kun puhutaan unista ja näystä, semmoisella kanavalla, johon ohjelma sisältöä tuottaa meidän oma lihamme ja perkele myös. Mutta sitten se, että voiko Jumala sinne tuottaa sitä ohjelma sisältöä. Joku muistaakseni keskusteluissa viimeksi mainitsi tästä, että muslimien parissa monet on nähneet unta Jeesuksesta ja sitä kautta kiinnostuneet kristiuskosta. Ja hiukan katsoin tätä ja se on ihan totta. Tätä ilmeisesti tapahtuu aika paljonkin. Eräs luterilainen pastori joka sanoi, että hän on ollut hyvin kriittinen unien suhteen, niin todisti samaa, että hän on nähnyt sen, miten monet muslimit on tullut kirkkoon, kun unessa Jeesus on ilmestynyt heille ja sanonut, että minä olen Jeesus, minä rakastan sinua ja minulla on sinulle paljon annettavaa. Ja sitten nämä ihmiset on tullut kirkkoon kyselemään, että kuka se Jeesus on. Eli näillä unilla on ollut aivan upea hedelmä. Ja nämä ihmiset on tullut kirkkoon, ne on kuullut Jumalan sanaa, heidät on kastettu, heistä on tullut Kristuksen todistajia. Ja minä en uskalla siksi mennä sanomaan, että no perkele se oli, joka noille ilmestyi. Tai että oma liha noilla ihmisillä puhuu. Koska hedelmä on niin hyvä, heistä tuli kristittyjä. Ja se uni, minkä he näki, oli se ensimmäinen askel, joka kutsui heitä kirkkoon. Ja tämä luterilainen pastori itse sanoi, että hän on alkanut ajattelemaan niin, että muslimimaailmassa siis unia pidetään valtavassa arvossa ja ajatellaan jopa niin, että unet ovat jumalallisten viestien kanava. Niin tämä pastori pohti sitä, että miksei Jeesus käyttäisi tätä hyväkseen, kun hän haluaa lähestyä tällaisten kulttuurien keskellä eläviä ihmisiä. Ja tämä pastori sanoi sitä, että hän ei hetkeäkään usko niihin kristittyjen uniin, kun monet puhuu, että miten ne on taivaassa käynyt ja nähneet vaikka mitä siellä. Ja niistä on kirjoitettu kirjojakin, miten olin taivaassa. Mutta ne on täyttä roskaa kaikki. Ja ne on vielä Raamatun kanssa ristiriidassa. Mutta näistä muslimien näkemistä unista, jotka on johdattaneet näitä ihmisiä kirkkoon kysymään, että kuka Jeesus on, niistä se sanoo, että niistä hän on alkanut ajatella, että Jumala on voinut oikeasti unessa ilmestyä. Ja sitten vielä se, että kun nämä ihmiset ovat saaneet sen ilmoituksen, Raamatun opetuksen, kasteen ja kaiken, niin ei niitä unia ole enää tullut sitten. Eli ikään kuin Jumala on vain käyttänyt pikkusen sysässy alkusysäyksen siellä unikanavalla ja sen jälkeen on riittänyt Raamatun ilmoitus. Luther katsoi, että mitä Luther näistä sanoi, ja tämä oli yllätys minulle, koska mun ennakko-oletus oli, että Luther tyrmää unet kokonansa, että Jumala ei voi niissä puhua, mutta minusta hän puhuu hyvin viisaasti. Luther sanoo näin. Enhän ole kykenevä käsittelemään, enkä tulkitsemaan unia, enkä tavoittelekaan siihen vaadittavaa kykyä ja tietoa. Olenpa tehnyt Herran Jumalan kanssa sopimuksenkin siitä, ettei hän lähettäisi minulle näkyjä eikä unia eikä edes enkeleitäkään. Minulle riittää se lahja, että minulla on pyhä Raamattu, joka antaa runsain määrin riittävää opetusta kaikkeen, mikä on tarpeen, sekä tätä että tulevaa elämää varten. Tähän lahjaan minä luotan ja siihen tyydyn, ollen varma siitä, etten voi erehtyä. En kuitenkaan väheksy muiden saamia lahjoja. Voihan Jumala jollekulle Raamatun ohittain ilmoittaa joitakin unia, näkyjä tai enkeleitä käyttäen. Jotakin unia enkeleitä näkyjä käyttää. Olkoon lahjoja nekin, mutta sellaisia, joista minä en välitä ja joita en kaipaa. Minua näet järkyttää se ääretön paljous välähdyksiä, kuvitelmia ja petoksia, joilla saatana on kauheasti pitkät ajat paavikunnan vallitessa pettänyt maailmaa. Kun kerran pyhän Raamatun ilmoitus on riittävä, jos en sitä usko, sitten en todellakaan hevin usko enkeliäkään, en näkyä enkä unta. Mutta niin kuin sanoinkin, näin minä itse tykönäni ajattelen, enkä uskalla sen perusteella panna toisille sääntöjä. Siinä minulla on kyllin ja riittämiä ilmoitusta, kun tiedän mitä on uskottava, mitä toivottava, mikä ohje toisille annettava tässä elämässä hurskaasti ja kunnialla elämiseen. Sen minä myös kaikessa vähäpätöisyydessäni teen toisille tiettäväksi, jotta hekin oppisivat ja käsittäisivät 10 käskyä, uskontunnustuksen, Herran rukouksen ja niin edelleen. No sitten Lutherkin toteaa unien arvioinnissa tätä uskon sääntöä, että onko se yhtä pitävä yhteisen apostolisen uskon kanssa vai ei. Mutta mitä sitten, jos uni kertoo jostain tulevasta, eikä sitä voi oikein Raamatulla arvioida? Luther vastaa, profetaalisista unista en lausu mitään arviota muuten kuin jälkikäteen. Näin minäkin aika ajoin unia, jotka tekevät minun joltisenkin vaikutuksen, mutta en anna niille suurta merkitystä. Olenkin sopinut Jumalani kanssa siitä, että tahdon uskoa Moosesta ja profeettoja. Tätä elämää varten en unia kaipaa, enkä tulevaa elämää varten niitä tarvitse. Eli tämä on minusta viisas kiteytys. Me lähtökohtaisesti emme etsi unia, emme usko unia, ja jos unia tulee, me emme anna niille suurta merkitystä. Jos on jokin tulevaan viittava uni, niin me arvioimme sitä vasta jälkikäteen. Eli sen perusteella ei lähdetä suuria ratkaisuja elämässä tekemään, että mitä on unessa nähty. Ja toinen asia vielä unien näkemisen lisäksi on unien selitykset. Joosef sanoo tässä samassa Genesiksessä myöhemmin, luvussa 40, unien selitykset ovat Jumalan. Ja tämä on tärkeää muistaa, että jos me itse näemmekin jonkin unen, ja me luulemme tietävämme sen selityksiä, alamme sitä selittämään muillekin, niin on vaara, että me sorrumme puoskaroimaan ja menemme pahasti metsään. Eli aivan niin kuin Raamattu sanoo, että salatut asiat ovat Herran meidän Jumalamme, ja niiden arvailu, salattujen asioiden arvailu vie hukkaan vai, niin samoin unien selitykset on Jumalan, ja ihminen voi joutua harhaan, jos uskoo omia selityksiä. Huomaa, että Joosef tässä kertoi vain unet velille ja isälle, eikä yrittänyt edes selittää niitä. Eli vaikka kokisinkin jonkin unen olevan Jumalalta, niin aivan toinen asia on vielä se, että ymmärränkö mitä se tarkoittaa. Ja nyt taas muistutan siitä, yleensä jos haluat uniisi selityksen, niin paras selittäjä on psykologi, joka pystyy sanomaan, että mistä tämä johtuu, että sinä näet tällaisen unen. Koska unet suurimmassa osassa tapauksista kertoo meistä itsestämme, eikä Jumalasta. Mutta tosiaan Lutherin sanoin, emme kuitenkaan väheksy muiden saamia lahjoja. Eli jos on niitä, jotka Joelin profetian sanoin unia uneksuvat. Ja jos Jumala on annettanut jollekin lahja, että joskus Jumala voi unessa hänelle jotain viestittää, niin tällainen ihminen pyytäköön taitoa selittää tai luotettavien kokeneiden raittiiden kristittyjen kanssa voi arvioida varovasti, että olisikohan tässä jotain. Vähän niin kuin Jaakob, joka torjui Joosefin unet, mutta silti jäi pohtimaan, olisiko tässä jotain. Ja taas ehkä vielä sekin on sanottava, että jos jollekin Jumala joskus on puhunut unessa, niin se ei missään tapauksessa tarkoita, että Jumala aina hänelle puhuu unessa, vaan edelleen pääsääntöisesti se on se oma mieli, joka niitä unia tuottaa. Kristityn tulee kiinnittää itsensä siihen, mikä on varmaa ja mikä ei horju ja häily. Ja unet eivät ole sellaisia. Unet on epävarmoja. Raamatun sana ja sakramentit ovat varmoja. Ja luulen, että se syy, miksi Jumala ei yleensä halua unessa enää puhua, on juuri se, että ihminen tulee kiinnittäneeksi sen huomionsa juuri niihin uniin silloin. Eli ajatelkaa vaikka ihminen, joka tulee vakuuttuneeksi, että Jumala puhui minulle unessa. Niin hänelle voi käydä niin, että yhtäkkiä aamuhartaus, kun lukee Raamattua, se ei ole mitään, se ei tunnu oikein miltä. Iltahartaus menee äkkiä ohitse, odotetaan vaan, milloin minä pääsen nukkumaan, että oikeasti Jumala alkaa puhumaan. Messu saattaa mennä, että taas täällä pitää istua penkissä ja kuunnella tuota Raamatun lukua, tuota saarnaa, että voiko olisi jo taas yö ja minä pääsisin kuuntelemaan Jumalan suoraa puhetta. Ja silloin ollaan menty pahasti metsään. Eli pysy siinä, mikä on varmaa, äläkä kuitenkaan väheksy Jumalan mahdollisuuksia tehdä, mitä hän hyväksi näkee. Päätetään tänään tähän.